From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 180th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a special welcome to members and friends participating here in the Conference Center and throughout the world, wherever you may be. President Thomas S. Monson, who presides at this conference, has asked that I conduct this session. We acknowledge the general authorities and the general auxiliary presidencies in attendance at this conference. We are grateful to the many television and radio stations and satellite and cable systems for offering their facilities as a public service to bring this conference to a large audience in many areas of the world. The music for this session will be by the Tabernacle Choir under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Clay Christiansen and Andrew Unsworth at the organ. The choir opens the session by singing, "Guide us, O thou great Jehovah." And will now favor us with, "Let Zion in her beauty rise." The invocation will then be offered by Elder Octaviano Tenorio of the 70.
Thank you. Our Father in heaven,
among Amahan sa langit,
we are very grateful for thy
kami mapasalamaton
Son Jesus Christ,
sa imong anak na si Jesus Cristo.
We are very grateful for the blessings
kami
mapasalamaton from thee.
Sa tanang
we are so grateful for thy church and the living prophets we have in our day.
Sa buhing apropita nga niya namo karon.
As we begin the first session of this conference,
we ask thee to
speak to our minds and hearts to the Holy Ghost, the messages prepared for this session. We ask thee to help us ponder and put into practice the counsel we receive this morning for our eternal welfare and that of our families. Father, please bless President Thomas Monson, our dear prophet,
President Monson,
with health, strength,
kusug,
and inspiration, that we may hear thy holy
kami
word through him,
mga
be attentive to it, and obey it.
Kaniya.
Please help him
fill
our love.
Nga,
we ask these things
kami
in the blessed name of thy
sa
Son,
nga pangalan sa imong
our
anak,
Savior
Christo,
and Redeemer,
among
Jesus Christ. Amen.
Sis Christo, amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson. Following his remarks,
the
choir will sing,
"We thank
thee,
O God,
for a prophet." At the conclusion of the singing, Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the Twelve Apostles will address us, and he will be followed by Sister
Rosemary Wixom,
Primary General President, following her remarks, Elder Claudio R. Costa,
of
the Presidency of the 70,
sa presidente of
will address
70,
us,
mamulong
President
kanato.
Monson.
President Monson.
My beloved brothers and sisters,
akong minahal mga kaigsuunan,
we welcome you.
We welcome you
to General Conference,
sa
which is being heard and seen by various
things
throughout the world. We express thanks to all who have to do with the complicated logistics of this great undertaking. Since April,
sukad ni atong Abril, sa katapusan natong panagtigom, ang buhat sa simbahan at padayon nga wala mabalda.
It's been my privilege
ang akong pribilehiyo
to dedicate four new temples,
sa upat kabag-ong mga templo,
labanan
sa akong mga magtatambag sa ubang mga general authorities.
I've traveled to
may
Gila Valley, Arizona,
sa Gila Valley, Arizona,
to Vancouver, British,
sa Vancouver, British Columbia,
to Cebu City,
sa
and Cebu
City sa Pilipinas,
and to Kyiv,
Ukraine.
The temples in each of these locations are magnificent and beautiful. Each one is blessing the lives of our members
and
is an influence for good upon most of our faith. The evening prior to each temple dedication, we were privileged to view a
cultural celebration
participated in by our young people and some of our not so young people. These events were generally held in large stadiums. Although in Kyiv, we met in a beautiful palace,
with
dancing,
ang pagsayaw, pagkanta,
musical performances,
mga pagsundayag sa musika,
and the displays were excellent.
Talagsaon kaya.
I expressed my commendation and love to all who were involved. Each temple dedication was a spiritual feast. We felt the
among gibati ang espiritu sa Ginoo sa tanan niini. Sulod bulan, atong ipahinungod sa pag-usab ang Lai Hawaii Temple, o sa atong labing karaan ng mga templo, na nagpaubos sa grabe kaayo ng mga renovasyon sulod sa daghang mga bulan. Nagpaabot kita ni ani nga sagrado nga okasyon. Nagpadayon kita sa pagtukod ng mga templo. Karong buntaga, malipayon akong mahipabalay sa daghang lima ka mga templo diin ang mga luna nagpalit na og diin sa maawat ng mga bulan ug mga tuig pagatukuron sa musunod ng mga lokasyon. Lisbon, Portugal. Indianapolis, Indiana. Ordaneta, Philippines, Hartford, Connecticut, og Tijuana, Mexico. Ang mga ordinansa nga gipahigayon sa ato mga templo mahinugdanon sa atong kaluwasan o sa kaluwasan sa atong namatay na nguminahal sa kinabuhi. Unta, padayon kitang matinud-anon sa atong pagtambong sa mga templo, nga gipantukod nga mas nagkaduol sa atong mga miyembro. Karon sa dili pa kita mamina sa atong mga mamumulong karumuntaga, akong hisgutan ang usaka butang nga duol sa akong kasing-kasing o nagkinhanglan sa atong seryosong pagtagad. Mamulong ko mahitungod sa missionary nga buhat. Una, ngadto sa batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood. Og nganha kaninyo batan-ong mga lalaki nga mahimong nga mga elders. Akong balikon ang dugay nga gitudlo sa mga propeta nga ang magtakos, makahimo nga batan-ong lalaki kinahanglan nga mangandam sa pagserbisyo og misyon. Ang missionaryo nga pagserbisyo usa ka katungdanan sa priesthood, usa ka obligasyon nga gipaabot sa Ginoo kanato kinsa gihatagan og hilabihan sa kadaghan. Batan-ong mga lalaki, giaha ko kamo sa pagpangandam alang sa pagserbisyo isip missionaryo. Ipabilin ang inyong kaugalingon limpyo og putli og takus nga mo-representar sa Ginoo. Imintin ang inyong kahimsog og kalig-on. Pagtuon sa mga kasulatan kung kini anaa apil sa seminary o institute. Himua ang mga kamupamilyar sa handbook sa missionaryo. Isangyo ang akong ebanghelyo. O sa katambag alang kaninyo batan o mga sister, ingon nga kamo wala sa samang responsibilidad sa priesthood sama sa batan o mga lalaki sa pagserbisyo isip full-time ng mga missionary. Makahimo usab kamo og bililhong kontribusyon isip mga missionaryo og among gihangop ang inyong sa pagserbisyo. Og karon nga kaninyong hingkod ng mga kaigsuunan, nagkinahanglan kita og daghan pang senior nga mga magtiayon. Ngadto sa matinud-an mga magtiayon nga nagserbi karon sa nakaserbisyo sa nangagi, magpasalamat kami sa inyong pagtuo og debosyon sa ebanghelyo ni Hesukristo. Nagserbisyo kamo sa mandamon og sa maayong paagi og nakahimo og dakong kaayuhan. Ngadto kaninyo kinsa wala pa ang panahon sa kinabuhi nga mga kamo magserbisyo og misyon nga magtiayon, giawha ko kamo sa pagpangandam karon alang sa adlaw nga kamo og ang inyong kapikas makahimo sa ingon. Kutob sa itugot sa inyong kahimtang. Ingon nga kamo ang ngayan nga muritero og ingon nga mahimo sa inyong panglawas. Himo nga kamo andam nga mobiya sa panimalay og mohatag og full-time nga missionary nga pagserbisyo. Adunay pipila lamang kamang higayon sa inyong kinabuhi nga matagamtan ninyo ang nindot nga diwa og tagbawan og maabot tungod sa paghatag og full-time nga pagserbisyo nga mag-uban diha sa buhat sa manluluwas. Karon ako mga kaigsuunan, unta kamo nahiangay ngadto sa Espiritu sa Ginoo samtang maminaw kita sa iyang mga sulugon at sa musunod nga duha ka adlaw nga kini mahimo unta nga panalangin sa mata usa. Ako nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
President Monson.
Salamat, President Monson. Ang tibuok kalibutan ng mga member sa simbahan. Nagauban diha sa tibuok ng mga choir. Salamat kayo Ginoo sa buhi ng propeta. Salamat sa mga kinabuhi o sa imong mga ehemplo. O niana ng pag-abi-abi ng mga mensahe sa tibuok konferensya. Kami nihigugma kanimo, nagdayig kami kanimo o nagpaluyo kami kanimo. Gani, niining sesyon sa hapon kita, adunay usa ka formal nga oportunidad sa pagpataas sa ato mga kamot sa pagpaluyo. Dili lamang alang kang Presidente Monson apan alang usab sa tanang mga opisyalis sa simbahan. Tungod kay ang akong pangalan, mahilakip ni ana nga listahan, pasultiha ko og klaro alang sa tanan nga pagpasalamat kaninyo sa inyong pagsuporta. Walay usa kanamo ang magkaalagad kun wala ang inyong mga pag-ampo og inyong pagsuporta. Ang inyong pagkamahinunggaron og paghigugma mas mahinungdan nga rika namo kaysa masulti gayud namo. Sa samang paagi ang akong mensahe karon mao ang pag-ingon nga kami nagpaluyo kaninyo nga among ibalik kaninyo katong sama nga kinasingkasing nga mga pag-ampo og kanang sama nga pagpahayag sa gugma. Kitang tanan na sayod nga adunay espesyal nga mga yawi, mga pakigsado mga responsibilidad, nga gihatag ngadto sa nagdumala nga mga opisyalis sa simbahan, apan nasayod sab kita nga ang simbahan nagkuha og dili itup nga nakusog o sa katinuuray nga talagsaon, kalig-on, gikan sa hugot nga pagtuo og debosyon sa matag membro ni ini nga simbahan, bisan kinsa man kamo. Bisan unsa nga nasod man kamo nagpuyo, bisan kun mibati man kamo nga batonon o dili angayan, o bisan kun naghuna-huna kamo sa inyong kaugalingon nga tigulang na o dili na makahimo, ako mo pamating kaninyo nga tagsa-tagsa kaninyo gihiguma sa Dios. Kamo mao ang labing mahinungdanon nga kahulugan sa iyang buhat, o kamo gipanga o giampo sa nagdumala nga mga pesyalis sa iyang simbahan. Ang tatagsa nga bili, ang sagrado nga katahom sa matag-usag kaninyo, maugayud ang hinungdan nga dunay plano alang sa kaluwasan o kahimayaan. Sukwahi sa panultihon nga kanunay natong madungog niining panahuna, kini nga mensahe alang kaninyo, ayaw, ayaw, uglingi og tanaw sa inyong salingan, ako nakikistorya kaninyo. Nalimbasog ko sa pagpangita og tukma nga paagi sa pagsulti kaninyo kung unsa kamo kapinangga sa Dios o kung unsa kami nga nadinhi sa tubangan sa mapasalamaton alang kaninyo. Naningkamot kong mahimong tigpamaba alang gayod sa mga anghel sa langit sa pagpasalamat kaninyo alang sa matagmaayo nga butang nga inyo gayod nga nabuhat alang sa matagmabination nga pulong nga inyo gayod nga nasulti alang sa mga matagsakripisyo nga inyo gayod nga nahimo sa pagtabang sa usa katawo ngadto ini bisan kinsa ang katahum nga mga panalangin sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mapasalamaton ko sa mga leaders sa young women nga muadto og camping sa bata mga babae og walay shampoo, kaligo og pagwapa sa naong. Kinsa libot sa aso kaayo nga campfire naghimo sa meeting sa pagpamatuod ngadto sa pipila sa labing gamhanan nga espirituhanong mga kasinatian ni atong batang mga babae o ni adto nga mga leader nga masinati sa tibuok nilang kinabuhi. Mapasalamaton ko sa tanang mga babae sa simbahan nga sa akong kinabuhi na himong sama sa kalig-on sa bukid sa Sinai o sama sa kamaluloy-on sa mga pulong ni Kristo sa wali sa bukid. Usahay mga tawag kita mahitungod sa mga istorya sa ato mga sister. Kahibalo mo ang green nga jello, mga quilt o mga patatas nga sagad ipaon atol sa saya. Apan akong pamilya na himong mapasalamaton nga tigdawat sa matag-usani ato mga butang sa usa ka panahon o salain o sa ka kapanghitabot ang quilt o ang panghaya ng patatas, gidungan, o hatag nga rin ka namo ni Anang Adlaw. Gamay lamang kini nga quilt. Gamay, giyod kaayo, tinod. Aron sa paghimo sa akong namatay ng manghud nga gamay pang bataw nga. May panaw, balik na to sa iyang langit ng pamilya sa kamay niton nga komportable sa gusto sa mga sister sa Relief Society nga iyang bation. Ang pagkaon nga gihatag alang sa among pamilya, human sa service, nga voluntaryong gihatag bisan wala kami muhangyo. Mapasalamaton nga gidawat. Pahiyom kung ganahan kamo. Kalabot sa among tradisyon, apan bisan unsay mahitabo ng mga babae sa simbahan, ng mga sagaran, wala makadawat og igo ng pagpadayag tungod sa ilang gibuhat ana kanunay kung mga kamot na wadan o paglaom sa mga tuhan mayo. Sila daw nakasabot sa tinuoy ng paagi sa kabalaan sa pagmayo ni Kristo. Maingon, nga gibuhat ninyo kini nga to sa usa sa mga labing gamay niini, gibuhat usab ninyo kini kanako. O gihimo usab kini sa mga kaigsuunan sa priesthood, naghunahuna ko sama sa pananglitan sa mga leaders sa atong batan o mga lalaki, kinsa depende sa klima o kontinente, mulakaw o unsin, 80 ka kilometro baktas sa lisod kaayo nga dalan og magkalot og yuta og sa tinuray nga maningkamot sa pagtulog sa tugnaw nga magkagibion nga dano pipila sa kidayungan nga gabi sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mapasalmaton ko sa mga hununduman sa akong kaugalingong grupo sa mga high priest. Pipila ka tuig na ang milabay. Kinsa sulod sa mga semana, nagpuli-puli og katulog sa kagamay nga lingkuranan sa lawak nga ginagdanan sa usa ka himatayon nga sakop sa Quorum, ang iyang tigulang og parehong masakiton nga asawa makatulog niya atong katapusang mga semana sa kinabuhi sa iyang minahal. Mapasalamaton ko sa daghang kaayo nga mga magtutulo sa simbahan o mga pasyalis, mga advisor o mga clerk. Wala pa'y labot sa mga tao kinsa kanunay nga nagtarong sa mga lamisa o nag-alas sa mga lingkuranan. Mapasalamat ko sa mga giordin mga patriarch, musician, family historian, o sa masakiton na og tuhod ng mga matigayon nga maglisod og biyahe paningon sa templo, alas 5 sa sayo sa buntag, may gamay nga mga suitcase nga karon hapit mas dako panila. Mapasalamatan ko sa walay paghunahuna sa kagalingon ng mga ginikanan kinsa tingali sa tibok kinabuhi, nag-amuma og usa ka anak nga may kakulangan. Usahay adunay sobra pa sa usa ka kakulangan og usahay sobra pa sa usa ka anak. Mapasalamatan ko sa mga anak nga nagtinabangay sa kaulahian sa kinabuhi sa pag-amuma sa masakiton og tigolang ng mga ginikanan. Og ngadto sa hapit nga may perpekto nga tigulang mga sister, kinsa hapit na lang mangayo og pasaylo nga mahimong bag-uhay pa lang, wala gyud ko mahidong leader o bisan unsa diha sa simbahan. O sa lang gyud ko katabang. Ako moingon, minahal nga sister, ang alamat sa langit tungod kaninyo og sa tanang mga katabang sa gingharian. Pipila ka nato kinsa mga leader nang hinaot nga sa maabot nga makabaton o kahimtang sa atubangan sa Dios nga inyo nang naangkon. Kasagaran mapakyas ko sa pagpahayag sa akong pasalamat alang sa hugot nga pagtuo o kaayo sa ingon sa mga tao sa akong kinabuhi. Si President James A. Faust, mibarog din sa pulpito 13 katuig nga milabay o miingon, isip, usa ka gamayng bata na hinumduman ako ang akong apuhang babay, nagluto sa among lamian nga pagkaon sa usa ka init nga suganan nga gigamitan og kahoy. Kun ang kahon nga sudlanan og kahoy tupad sa suganan, wala na sulod si lola hilom nga mugawas aron sudlanan kini sa pagtumpi kahoy nga sidar sa gawas og madala sa bugat nga kahon balik sa sulod sa balay. Wala gid ko'y pagbati nga milingkod lang ko dito og gipasagda ng akong minahal nga apuhang babay nga sudlan ka na nga kahon. Dayon ang iyang tingog nagkurog sa pagbati. Mingon siya, gibati na ako ang kaulaw sa akong kagalingon og mamahay sa wala na ko pagbuhat tibuok sa akong kinabuhi. Manghinaot ko nga sa maabot makapangayo pasaylo kaniya. Kung usa ka tawo sama ni President Faust nga akong gibati nga hapit na maperpekto na kaila sa iyang binantang say, nan makahimo usab ako og susama nga pag-angkon og mahatag sa akong pagdayeg nga dugay naunta na akong gihatag. Sa dihang gitawag ko sa pagserbisyo og misyon sa wala pa mamugna ang panahon, dili magparehas ang ibayad sa misyonaryo. Matag misyonaryo maoy mobayad sa tanang bayranan sa misyon diin siya gipadala. Ang uban nga misyon mahal kaayo, ingon sa nahitabo, ang akong misyon usani adto. Sama sa atong pag-awhag sa buhaton sa mga misyonaryo, nagtigong ko kwarta o gibaligya ang akong kaugalingong mga kabtangan aron sa pagbayad sa akong kaugalingon, gastuan kutob sa akong mahim. Naguna na kung adunay na ako'y igo nga kwarta. Apan dili ko sigurado kung aduna ba'y igo nga kwarta alang sa katapos sa mga bulan sa akong misyon. O ba ni anang pangutana sa akong una-una, bisan paman mibiya ko sa akong pamilya alang sa labing maanindot nga kasinatian nga ang bisan kinsang mga andoy nga makisinati. Ganahan ko sa akong misyon, ingon nga ako sigurado nga walay gayoy batanong lalaki nakahimo sa pagigugma sa una usuka ni adto. Dayon mi pauli ko sa sakto kaayo nga ang akong mga ginikanan gitawag sa pagserbisyo sa ilang kaugalingong misyon. Unsa man ang akong buhaton karon? Unsaon man nako in taon paggasto sa pag-eskwela sa kolehiyo? Unsaon man aron makabayad ko sa akong pagkaon og abangan sa balay? Ug unsaon man nako ang matuman nga dakong pangandoy sa akong kasing-kasing nga minyuan ang hinam nga perpekto nga si Patricia Terry? Dili na ko isagpayan ang pag-angkon nga nawad-an ko og paglaom og nahadlok. Miadtod ko sa lokal nga bangko nga nagpanagana og nangutana sa manager o sa kahigala sa pamilya kung pila'y sulod sa akong account. Nahinganghas siya og miingon, nga naman Jeff, ang tanan imong kwarta naa sa pahiyapon sa imong account. wala baday kan nila sulti ang imong mga ginikanan gusto nga maabot kutob sa ilang mahimo aron sa pagtabang kanimo nga magkagsug kag pauli naka. Sila walay giwithdraw bisan unsa kasintimo ato sa imong misyon. Abinako og nakahibalo ka. Bitaw wala ko nakahibalo. Unsay akong nahibaloan maong ang akong papa usa nagkat-on sa kagalingon nga accountant usa ka bookkeeper nga mao'y ilang tawag diha sa among gamay nga lungsod nga mao'y gamay kaayong mga kliyente. Tingali wala makasul og bag-ong sinina og bag-ong parisan sa sapatos sulod sa duha ka tuig aron iyang anak makaangkon ni adtong tanan nga mga butang alang sa emisyon. Dugang pa ang wala pagayud nako mahibalo apan sa kaluhian akong hibaluan mao ang akong inhan kinsa wala gayud sukad makasulay trabaho sa gawa sa panimalay sa tibuok niyang kinabuhi sa pagkaminyo. May trabaho sa local nga department store aron na ako mga galastusan sa misyon mabayaran. Og walay bisan usa ka pulong ni ana nga gipadangat kayud kanako sa akong misyon. Walay bisan usa ka pulong nga hisgutan kalabot sa bisan unsa ni ana. Pila man ka mga amahan ni ina nga simbahan nga nagbuhat sa unsa gayoy gibuhat sa akong amahan. Pila man ka mga inahan ni ining lisod nga mga panahon sa ekonomiya sa gihapon nagbuhat sa unsay gibuhat sa akong inahan. Ang akong amahan namatay na sulod sa 34 ka tuig busa sa mama ni President Faust, kinahanglan ko nga maghulat aron hingpit nga magpasalamat kaniya human ni ining kinabuhi a. Apan ang akong mapinanggaon nga inahan nga mao 25 anyos na sunod sa mina malipay nga nagtan-aw ni ining asibya diha sa balay karon. Buha diha sa pagsalamat kaniya. Kaninyo. Mama og papa. Og sa tanan nga mga mama og mga papa og mga pamilya og matinud-ano mga tao bisan asa. Ako nagpasalamat kaninyo sa pagsakripisyo alang sa inyong mga anak. Og alang sa mga anak sa laing mga tao. Sa kagustuhan gayud sa hatagan sila og mga kaayuhan nga wala ninyo matagamti. Tami sa kagustuhan gayud sa hatagan sila og labing malipayon nga kinabuhi. Kutob sa inyong mahatag. Ako nagpasalamat sa tanan kaninyo talagsaon ng mga miyembro sa simbahan o sa dili maihap nga maayong mga tao nga dili nato kauban sa tinuuhan sa pagpamatuod sa matag-adlaw sa inyong kinabuhi nga ang tinuanay nga gugma ni Kristo dili mupakyas. Wala usay kaninyo ang walay pulos sa laing bahin tungod kay kamo naghimo sa Banghilo ni Hesukristo kun unsa kini ang buhi nga pahinumdom sa inyong grasya o kaluoy. Usa ka pribado apan gamhanan nga pagpakita diha sa gamay nga mga lungsod ug dako nga mga misyudad sa maayo nga iyang gibuhat ug sa kinabuhi sa iyang gihatag sa pagdala og kalinaw ug kaluwasan ngadto sa uban. Kami mapasinungganon nga dili matukib nga mahiusa uban kaninyo sa ingong kasagrado nga kausa. Sumala sa gisulti ni Hesus ngadto sa mga Nephites, mao nga ako mosulti karon. Tungod sa inyong hugot nga pagtuo, hingpit ang akong kalipay. Ug sa iyang pagsulti niini nga mga pulong, siya mibakho. Mga kaigsuonan, nakakita sa inyong mga ehemplo, ako musaad kaninyo pag-usab sa akong determinasyon nga mas magmatinud-anon, mas magbanyation, ug mas maunangon, mas magiluluyon ug matinuoron sama sa atong langitnong amahan ug ingon nga ang daghan kaninyo mauna. Kini akong giampo sa pangalan sa atong talagsaong panig-ingnan sa tanang butang ang Ginoong Hesukristo. Amen.
I recently observed
bago ko na obserbahan ang pagkatao sa gamay Kate Elizabeth. Human siya misulod ng kalibutan o gibutang niya sa mabukton sa iyang inahan, gikabot o gigunitan ni Kate ang tudlo sa iyang inahan. Kiniingon o si Kate miingon, kung ako mupadayon, mutabang kabakan ako nga magpabilin diha sa dalan balik nga to sa akong langitong amahan? Sa edad nga pito, si Joseph Smith nasakit og tipos o na-infeksyon ang iyang bitiis. Si Dr. Nathan Smith nagpasiug daw usa ka pamaagi diin ang naimpeksyon nga BTS maluwas pa. Walay anesthesia, kinahanglan nga putlo ni Dr. Smith ang iyang BTS ug sa tinuod kuhaon ang mga bahin sa naimpeksyon nga bukog. Gibalibaran ni Joseph ang bino sa paglahutay sa sakit ug midumili sa pagpahigot diha sa katre, apan miingon, akong palingkuron ang akong amahan sa katre ug magpagdakos ako kaniya ug dayon akong buhaton ang bisan unsay gikinahanglan. Alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan kami miingon, dawata ang akong kamot, gunit ug maayo, magpabilin kita diha sa dalan, balik ngadto sa atong langitnong amahan. Mga ginikanan, mga apuhan, mga silingan, mga higala, mga leader sa primary,
we can stop, kneel down, look into their eyes, and feel of their innate desire to follow the Savior. Take hold of their hands, walk with them. It's our chance to anchor them on the path of faith. No child needs to walk the path alone, so long as we speak freely to our children of the plan of salvation. Understanding the plan will help them hold to the truths that they are children of God, and that He has a plan for them, and that they lived with Him in the premortal existence.
Kini mo puyo kinabuhi wala pa diya sa yuta. Nga sila misinggit sa kalipay sa paganhi sa kalibutan, o nga pinaagi sa tabang sa manuluwas kitang tanan makabalik ngadto sa presensya sa atong langitnong amahan. Kung ilang nasabtan ang plano o kinsa sila, dili sila mahadlok. Siya nahigugma sa atong mga kalag ug siya mahigugma sa atong mga anak. Busa ang laraw sa kaluwasan unta mahimo nga mahibaluan nga rika nato ingon usab ngadto sa mga umaabot nga mga kaliwatan. Nagsugod kami sa pagpahibalo sa plano sa among mga anak kung maggunit kami sa pag-ayo sa gunitan ng puthaw sa among mga kaugalingon. Kita makasugod kung kita magunit sa hugot ngadto sa gunitanong puthaw sa atong kaugalingon mismo. Kung kita magunit ug hugot nga gunitanan sa puthaw, anaa kita kahimtang sa paggamit sa ilang mga kamot ug mulakaw sa higpit ug pigot nga dili kita kinahanglang nga kita perpekto, magpamatunuoron ug pinsinsiro lamang. Ang mga kabataan gusto nga mubati sa sanhiusa ka nato kung ang usa ka ginikanan mingon kita makahimo niini, kita makabasa sa kasulatan kada adlaw isip usa ka pamilya ang mga anak mo sunod. Ang usa ka ingon nga pamilya nga may upat ka mga gamayng mga anak nagsulat, mihikom kami sa pagsugod o gamayng tungod sa mubo nga atensyon nga ang among mga anak. Ang among kinamuglangan nga dili pa makabasa apan siya makasunod sa among mga pulong busa gisugda namo ang pagbasa sa pasahon ni Mormon. Sa bersikulo, usa ka bersikulo lamang sa usa ka gabi. Ang akong banaw ako mubasa sa tag-satag sa ka bersikulo ug dayon sundo ni Sydney nga bersikulo. Miiswag kami ngadto sa upat ka mga bersikulo ug dayon lima ka mga bersikulo ug mga lalaki misugod sa pagsugod ug balik sa ilang mga kaugalingong bersikulo. Kini kapoy apan kini mipadayon. Nahimo namo sa tulo ka tuig ug tunga nga kami na mahuman ang basahon ni Mormon. Usa kadto kanindot kaayo nga pagbati sa kalumpusan. Nagpadayon nga inahan ang kadaadlaw nga pagbasa sa kasulatan may usa ka nabatasan sa among pamilya karon ang among mga anak na lingaw og pulong sa mga kasulatan. Ug ang akong bana ug ang akong migamit sa oportunidad sa pagpamatuod nga kamaturan. Lagi importante ang espiritu milambo diya sa among panimalay. Nakakat-on ba kamo gikan sa kasinatian ni ini nga pamilya unsay akong buhaton? Kung ang atong tuyo mao ang paggunit hugot sa pulong sa Dios ang atong pagbasa sa mga kasulatan na himong usa ka bersikulo lamang kada higayon, dili pagayod ulahi ang pagsugod ug kamo makasugod karon. Ang kalibutan mo tudlo sa atong mga anak kung kita dili mo tudlo. Ug ang mga bata makahimo sa pagkat-on sa tanang mga tinudlo sa kalibutan sa lingkod kayo nga edad. Usa ang atong gusto nga ilang makatunan lima katuig gikan karon, kinahanglan nga kabahin sa atong pagsinultihanay nga to sa kanila karon. Tudlui sila mga, sa mga sitwasyon, himuang mga matagkali kalibog mga sangputanan matag pagsulay nga ilang atubungon naghatag og porten sa pagtudlo sa kanila sa pagunit sa kamaturan sa ebanghelyo. Si Shannon nga sa kabatanong inahan mitudlo sa iyang mga anak nga gahom sa pag-ampo sa misakay sa ilang sakyanan sa pagpauli ngadto sa ilang panimalay 40 ka minutos lamang nga gilayon. Walay bagyo sa diha nga mibiya sila sa panimalay sa lula apan diha sa sila misulod sa pasakyanan ang gamay nga snow na himong buhok bunok sa snow. Ang sakyanan sa pagpadakin-dakin diha sa dalan walay madugay, walay makita. Ang duha kay labing gagmay nga mga bata na kamatikod sa kalisod sa sitwasyon ug misugod sa paghilak. Misulti si Shannon sa mga sa magulang nga bata nga si Heidi ug si Thomas ug si nga otsog size kinahanglan nga kamo magampo na kinahanglan nga kita panabang langit nun sa atong amahan magpauli nga makapauli kita nga luwas pagampo nga dili kita malubong nga kita makadakina sa dalan ang iyang mga kamot nagkurog samtang sa iyang gipamahimo sa sakyanan langit nung mga amahan ang mga bata nga nagampo. Miingon ang itong mga mahan, palihog tabangi kami ug maabot sa panimalay nga luwas. Palihog kami nga kami dili madakina sa dalan sa wala madugay ang mga pagampo mihupay sa mga gagmayng mga anak ug mihunong sila sa paghilak. Ug diha nga nakakita sila ug sa kamotel ug dito sila mihunong sa kagabhion. Ug sa diha misugod sila sa pagampo ug mapasalamat sa langit nung amahan. Alang sa ilang pagluwas ni anang kagabiuna gitudluan sa usa ka inahan ang iyang mga anak sa gahom sa pagampo nga matinud-anon sa pagampo. Unsay mga pagsulay nga at giatubangon sa atong mga anak? Sama ni Joseph Smith ang atong mga anak nakakita og kaisog pagbuhat bisan diha sa kinahanglanan. Kung kita may katuyuan mahitungod sa pagunit kanila sa mga pagtudlo diha sa plano sa tanglangit ng amahan pinaagi sa pagampo og sa mga kasulatan. Sila makahibalo kung diin sila gikan, nganong ania sila diri ug asa sila padulong. Sa miaging pagpamulak ang akong banaw ako mitanaw sa sakasakir sa dula sa among 4 anyos nga among apong lalaki. Imong bation ang kina kahinam diha sa dulaan samtang ang mga tigulang midagan, tigdula midagan sa tanan nga mga direksyon pagsug, paggukod sa bula. Sa diha nga gipito ang katapusang pito ang mga tigdula wala makaampo kung kinsa ang napili o nakadaog. Gidula lamang nila ang dula, ang coach misulti nga sa mga tigula sa paglamano sa kaatbang sa mga miyembro sa other team. Dayon sa akong naobserba ng usa ka butang nga akong gitagsaon, mitawag ang coach ug usa ka dalan sa kadaugan ang tanang mga ginikanan, mga apuhan ug mga mitanaw, kinsa mianha sa pagtanaw ug dula mibarog ug mihimo ug duha ka linya nga nagatubangay ug pinaagi sa pagtaas ilang mga bukton mihimo sila og arko. Ang mga bata misinggit samtang sila mi dagan agi sa paghugyaw sa hamtong ug ngadto sa dalan nga gihimo sa mananaw sa wala madugay ang mga kabataan ug atbang ang mga team mi uban sa kalipay samtang ang tanan ng mga tigdula ang mga mananaog ug mga napili gihugyaw mga kahamtong nga midagan dalan sa kadaugan sa akong manghunahuna. Ako dihay lain nga hulagway, gibati nako ang nagtanaw og mga kabataon nga nagpuyo sa plano sa rungit nung amahan nga gilalang sa atong tagsatag sa kabata. Sila nagdaog og nagadagan sa tulid og pigot nga agianan pinaagi sa mga mananaw kinsa nahigugma kanila og matag usa mibati sa kalipay sa kapagkaanaa sa dalan. Si Jacob miingon og usa ka mahinungdanon sa laraw sa Dios og manuluwas mi tamaan sa atong giya sa dalan ako mo matuod sa samtang kita magunit sa atong mga kabataan ug magsugod sa paggiya sa manuluwas kitang tanan mo balik ngadto sa atong langitnong panimalay ug maluwas diha sa mga bukton sa atong mga litnong amahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I am a convert to the church. Ako nakabig sa simbahan, ako mapasalamaton kaayo nga gitubag sa Dios ang akong pag-ampo og mihatag sa kalig-on nga pagpamatuod nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. So wala pa nako himo ang desisyon nga magpabunyag sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Akong gitun-an ang mga kinutlo gikan sa kasaysayan ni Joseph Smith. Ako nag-ampo human sa mga maniampingong pagbasa sa matag paragraph. Kung gusto ninyong buhaton kini nga mga kamo mismo, mahimong dagtan kamo og 14 ka oras. Humanako ang
magbasa ng malandoong nag-ampo ang Ginoo, mihatag kanako og pagsalig nga si Joseph Smith iyang propeta. Ako mo pamatuod kaninyo nga si Joseph Smith usa ka propeta, og tungod kay nakadawat ako niini nga tubagikan sa Ginoo, ako nasayod nga ang tanan ninyang mga sumusunod mga propeta usab. Dakong panalangin kini nga makabaton og mga propeta sa atong panahon. Nganong importante ang pagbaton og buhi nga propeta aron sa paggiya sa tinuod nga simbahan ni Jesucristo og sa mga miyembro niini. Sa ang giya ngadto sa mga kasulatan, atong makita ang kahulugan sa pulong nga propeta. Usa ka tawo kinsa gitawag pinaagi og namulong alang sa Dios. Ingon nga usa ka sinugo sa Dios. Ang usa ka propeta makadawat og mga sugo, mga panagna, mga pagdayag gikan sa Dios. Dako kining panalangin nga makadawat sa pulong, mga sugo og giya sa Ginoo niining malisud nga mga panahon dinhi sa yuta. Ang propeta mahimong dinasig aron makita ang umaabot alang sa kaayuhan sa katawhan. Kita gisultihan nga sa pagkamatuod nga ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad nga mga manalagna. Atong nasarang gikan niining kasulatan nga ang Ginoo mo padayag ngadto sa lamang sa iyang mga propeta sa bisan unsang butang nga batio niya nga gikinahanglan makisulti kanato. Ipadayag niya ang iyang kabubuton nga rekanato og siya mutudlo kanato pinaagi sa iyang mga propeta. Ang Ginoo misaad kanato nga kung kita mutuo sa bala ang mga propeta, kita makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa ikaunong mga artikulo sa hugot nga pagtuo, kita namahay nga kita nagtuo sa mga propeta. Ang pagtuo nagpasabot sa pagbaton o gugot ng pagtuo o pagsalig kanila o sa pagsunod o pagbuhat kung unsa ang gihangyo sa mga propeta nga atong buhaton. Ni atong 1980 sa dihang sa President Israel F. Benson, nagserbi siya isip presidente sa konsiyo sa napulog duha ka mga apostolis. Siya mihatag o gamhanang mensahe mahitungod sa pagkamasulundon ngadto sa mga propeta ato sa usa ka BYU devotional sa Marriott Center. Ang iyang maanindot nga pagkigpulong ang giluhan og 14 Fundamentals of Following the Prophet. Nakatandog sa akong kasing-kasing, mibatoy ako og kamaayon ini nga kahimog desisyon sa pagsunod sa mga propeta sa tibuok na akong kinabuhi, sa dihang nagpabunyag ako sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Gusto kong ipakigbahin kaninyo ang pipila sa mga baruganan nga gitudlo ni President Benson. Una, ang propeta mao lamang ang tawo kinsa namulong alang sa Ginoo sa tanang mga butang. Sa atong panahon, ang propeta sa Dios misugo kanato sa paghigugma sa atong isikatawo o pagsunod sa kasunduan sa pagserbisyo, sa pagatiman sa bag-ong henerasyon, sa pagluwas sa dili aktibo o dili kaayo aktibo, sa pagbuhat og daghang mga butang nga atong gitawag og magtanaong mga prioridad. Kinahanglan nga atong sabton nga kining mga prioridad sa Dios. Og ang propeta mao ang iyang tingog sa pagpadangat niini sa tanan diha sa simbahan og sa kalibutan. Kita gitambangan nga maminaw ngadto sa tanan niya nga mga pulong og mga sugo. Kita usab nakat-on kay ang iyang pulong ikaw makadawat ingon og gikan sa akong kagalingon nga baba sa tanan nga pagpailob og hugot nga pagtuo. Kay pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang ang mga ganghanaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo. Oo, og ang Ginoong Dios mo palbulag sa mga gahom sa kangit-ngit gikan sa imong atubangan og muhimo sa mga langit sa pagkurog alang sa imong kaayuhan og himaya sa iyang ngalan. Ikaduhang sukaranan, ang buhi nga propeta mas mahinungdanon alang kanato kaysa sumbanan nga mga kasulatan. Ang buhi nga propeta nagdawat og piho nga mga nagpadayag alang kanato. Akong nahinduman sa daghang mga higayon diha ako sa dihang nakadungog ako sa usa sa mga salugoon sa Ginoo nga namulong mahitungod sa piho nga butang alang sa usa ka siyudad o nasod. Nakahinumdum ako sa dili mukubos og tulo ka buhi nga mga propeta, mga manalagna og mga tigpaday kinsa nakapamulong kabahin sa akong nasod, ang Brazil. Usa niini mga salugoon niini nga mga Brazil mahimong usa ka maglambo og kinimya sa kalibutan nga mahimong gawas nun sa pagburot sa panalapi. Ni anang higayuna, kami adunay double-digit inflation matagbulan. Lisod kadto alang sa daghang tao sa mga mutuo sa gisulti sa propeta. Apan ako mituo. Ang Brazil adunay mga 5% nga inflation matagtuig sulod sa nagsunod-sunod nga katuigan karon. Ang Brazil nahimong ikasiyam sa ekonomiya sa kalibutan, ang nasod nagmalambuon. Ikatulong sukaranan, ang buhi nga propeta mas importante alang kanato kaysa patay nga propeta. Kita nakakat-on og mahinungdanon nga leksyon kabahin niining gikan sa mga kasulatan. Sa mga panahon ni Noe, masayon alang sa mga tao sa pagtuo sa patay nga mga propeta apan malisod alang kanila nga motuo ni Noe. Kita nasayon nga tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, sila nangamatay sa baha. Ikaupat nga sukaranan, ang propeta dili gayud mopasalaag sa simbahan. Sa gihapon, kita nakakat-on og gikan sa buhi nga propeta. Si President Wilford Woodruff miingon, ang Ginoo dili gayud motugot kanako, o ni bisan kinsa nga tawo nga mubarug ingon nga presidente ni ini nga simbahan sa paggiya kaninyo nga mahisalaag. Kini wala sa programa, kini wala sa unahuna sa Dios. Kun ako manghas ni ana, ang Ginoo mopahawa kanako gikan sa akong dapit. Og busa, siya mubuhat nga tuni bisan kinsa nga tao kinsa mangahas sa paggiya sa mga tao sa paghisalaag gikan sa mga orakulo sa Dios og gikan sa ilang katungdanan. Ikalima nga sukaranan, ang propeta wala makinhanglan nga magbaton og bisan unsang partikular nga itanong pagbansay o mga kamatuoran aron sa pagmulong sa bisan unsang hiliskutan o mubuhat sa bisan unsang datang sa bisan unsang panahon. Ang Ginoo mitawag og usa ka bataon nga tawo si Joseph Smith aron sa pagpahiuli sa iyang simbahan. Inyo ba nga ginahuna nga ang bataon Joseph Smith usa ka doktor sa teolohiya o siyensa? Kita nasayod nga siya usa ka mapainubsanon nga walay nahuman nga kurso nga bataon lalaki apan siya gipili sa Ginoo. Og iyang nadawat gikan sa Ginoo ang tanan nga gikinahanglan sa pagpasidungog o pagpalambo sa kuling sa usa ka propeta sa pagpahiuli. Si President Benson mipadayon, ikaunom, ang propeta dili kinahanglan nga musulti sa ingon nagsulti ang Ginoo ang hatagan kita og kasulatan. Ikapito, ang propeta musulti ka nato kung unsay kinahanglan natong masayran, dili kanunay kung unsay gusto natong masayran. Og dayon, si President Benson mikutlo gikan sa 1 Nephi 16:1-3. Og karon, nahinabo nga human ako, si Nephi makahimo og panapos sa pakigpulong ato sa akong mga igsuon, tanawa, sila miingon ka nako. Ikaw nagpahayag ka namo og malisud nga mga butang, labaw kay sa kami makalahutay. Og karon akong igsuon nga mga lalaki, kun kamo mga matarong og andam sa pagpatalinghog sa kamatuoran, og musunod nga tuniini, nga kamo mulakaw nga matarong at tubangan sa Dios, busa kamo dili magbagulbol tungod sa kamatuoran og muingon ikaw na mulong sa malisud nga mga butang batok kanamo. Ikawalo nga kasukaranan, ang propeta dili mapungan sa pagtarungan sa mga tao, makatarungan ba kini sa pag-ayo sa sanglahon pinaagi sa pagsulti sa usa ka tao nga maghugas og pito ka higayon sa usa ka particular nga suba, gani magayud kini nga gisulti ni propeta Eliseo nga buhaton sa sanglahon og siya naayo. Og si President Benson mipadayon sa paghatag og laing mga baruganan kabahin sa pagkamasulundon ngadto sa propeta. Akong basahon ang katapusang unom og dapiton kamo sa inyong sunod nga family home evening sa pagpangitan ini nga mga baruganan diha sa mga pulong og mga pagtulunan sa atong buhi nga mga propeta nga manalagna og mga tigpadayag atol ni ining kinatibok ang konferensya. Ikasiyam, ang propeta makadawat og pagpadayag sa bisan unsang butang temporal o espirituhanon. Ikanapulo, ang propeta mahimo nga malakip sa pagbupubliko nga mga butang. Ikapulo usa, ang duha ka mga grupo nga maglisod kayo sa pagsunod sa propeta mao ang mas pasigarbuhon nga maalamon o mapasigarbuhon ng mga dato. Ikanapulog duha, ang mga propeta dili kinahanglan nga ila sa kalibutan o sa kalibutan. Ikanapulog tulo, ang propeta o iyang mga magtatambag naglangkob sa unang kapunguluhan ang labing taas nga kuram sa simbahan. Ikanapulog upat, ang propeta o ang kapunguluhan, ang ubuhi nga propeta o ang unang kapunguluhan, sunod kanila o mapanalanginan, isalikway sila o magantos. Atong kahigayunan nga makabaton sa mga pulong sa atong buhi nga mga propeta nga managnag mga tigpadayag atol ni ini nga manindot nga kinitupok ang kumperensya. Sila mamulong sa kabubuton sa Ginoo alang kanato nga iyang katawhan, ilang ipadangat ang pulong sa Dios og sa iyang tambag nga rekanato. Hatagi og pagtagad og sundang ilang panudlo og mga sugyot. o ako mo pamatudkan ninyo nga ang inyong kinabuhi hingpit nga mapanalanginan. Si Jesus mao ang Kristo, ang atong manuluwas ug manunubos. Si Thomas S. Monson mao ang buhi nga propeta sa Dios, og ang unang kapanguluhan og ang quorum sa 72 ka mga apostolis, mga propeta, mga manalagna og mga tigpadayag. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir,
ang choir ug ang kongregasyon manganta karon og put your shoulder to the wheel. Pagkahuman sa pagpanganta si Brother David McConkey, first counselor sa kinatibukang pangunan sa Sunday School, mamulong kanato. Pagkahuman maminaw kita ni Elder D. Todd Christopherson sa quorum sa 72 ka mga apostolis. Ang choir manganto dayon, "Tell me the story of Jesus."
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Kini ang ikasundong istorya ng kinabuhang presensya sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
As a member of the General Sunday
School, isiksakop sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Sunday School, akong gibati nga kinahanglan akong sungdan ang akong pakigpulong ning butang pinaagi sa pag-ingon, "Maayong buntag, class." Ang akong mensahe karon alang ni atong kinsa gitawag sa pagtudlo sa bisag unsang organisasyon nga inyong giserbisyuhan, ako kung kamo bag-o pa o nakabig sa simbahan o magtutudlo nga may dugay na nakasinatian, dili ako magsisgot mahitungod sa kung unsaon sa pagtudlo, kung dili mahitungod sa pamaagi sa pagkat-on. Mahimong adunay dakong kalainan tali unsay gisulti sa magtutudlo og unsay nadungog og nakat-onan ni adtong naa sa klase. Huna-huna sa mga diyot, sa kabahin sa usa ka magtutlo kinsa tinuod nga nakahimo sa kalainan sa inyong kinabuhi. Unsay anaa kaniya og nakahimo kaninyo sa paghinumdum, unsay gitulo sa pagkagusto og modiskubre sa kamatuoran sa inyong kaugalingon, sa paggamit sa inyong kabubuton og sa pagbuhat nga walay magsugo. Sa laing pagkasulti sa pagkat-on, unsay anaa niini nga magtutudlo nga nakalahi kaniya sa uban? Unsa ka malapuson nga magtutudlo og tigsulat mingon? Ang labing importante nga pagkat-on mao ang kinaiya. Ang kinaiya sa magtutudlo. Timan nga ang labing importante sa pagkat-on dili ang gidugayon sa tuig nga namiyembro sa simbahan, usa ka magtutudlo, usa ka lapad ang kasinatian sa pagtudlo sa usa ka tawo, o bisan ang kahibalo sa magtutudlo sa mga hilo o mga pamaagi sa pagtudlo. Ang labing importante mao ang kinaiya o ang espiritu sa pagtudlo sa magtutudlo. Sa tibuok kalibutan nga meeting sa pagbansay sa mga pangulo, si Elder Jeffrey R. Holland miaso niini nga istorya. Sa daghang mga tuig, giganahan ko sa istorya nga giistorya ni President Packer mahitungod sa magtutudlo sa Sunday school ni atong bata pa si William E. Barrett. O sa kaidaran nga Dennis nga gitawag aron sa pagtudlog klase sa mga lalaki nga mga bugoy. Ingon dili bagay, dili kaayo siya makamao sa pinulungan. Dunay gihapon siya bugat nga nalutakan nga Dennis, mas tigulang siya kaayo, may dakong mga kamot sa mag-uma. Bisan pa man siya pagtudloon ining mga batanong badlungon ng mga 15 anyos, sa tanang tinguha o katuyuan, dili kini bagay. Apan si Brother Barrett miingon, maokini ang bahin gitudlo ni President Packer, na kining tawha na mitudlo sa gihapon. Gatong tanang babag, bisan sa tanang limitasyon, matandog ni ining tawhana ang mga kasing-kasing ni ining bugoy ng mga 15 anyos ng mga batang lalaki o miusap sa ilang mga kinabuhi. Ang pagpamatuod ni Brother Barrett, ato untang gipainit ang ato mga kamot sa kalayo sa iyang hugot ng pagtuo. Ang malampuson ng mga magtutulo sa Ebanghilyo naghigugma sa Ebanghilyo, mahinamon sila niini. Og tungod kay gimahal nilang ilang mga estudyante, gusto nila nga mga estudyante mubati sama sa ilang gibati og masinati sa ilang nasinati. Ang pagtudlo sa Ebanghilyo mao ang pagpakigbahin sa inyong gugma sa Ebanghilyo. Mga kaigsuunan, ang kinaiya sa magtutudlo wala makuha sa pagkat-on, nakuha kini sa laing paagi. Sa unsa man kaha ang paagi sa pagpakalambo kita sa kinaiya nga kinhanglan aron mahimong malampuson nga magtutudlo, gusto kong mohisgot og upat ka nagunang mga barugana sa pagtudlo sa Ebanghilyo. Una, pagtuon og maayos mga kasulatan. Dili kita mahigugma sa wala nato mahibaloi. Pagpalambo og kadaadlaw nga kinaiya sa pagtuon sa kasulatan, ayaw idugan sa inyong pag-andam sa leksyon. Sa dili pa kita mutudlo sa Ebanghilyo, kinahanglan gayud nga kita nasayod sa Ebanghilyo. Si President Monson sa gihapon maghambin sa hunduman sa iyang pagkabata nga magtutulo sa Sunday school. Siya miingon, nakisanati ako sa akong pagkamaing bata nga ubos sa impluwensya sa labing epektibo og dinasig ng mga magtutudlo nga maminaw kanamo og mahigugma kanamo. Ang iyang ngalan mao si Lucy Gertz. Sa among klase sa Sunday school class, mitulo siya kanamo sa paglalang sa kalibutan, sa pagpuka ni Adan, sa maulaong sakripisyo ni Jesus. Iyang gidala sa iyang kasihanan isip mga pinasundugang mga dinapit sila si Moses, Josue, Pedro, Thomas, Pablo, o gani si Kristo. Bisan og wala namo sila makita, among nakatunan ang paghigugma, ang pagtahod o ang pagsunod kanila human sa pagkutlo. Si Lucy Gertz nakahimo sa pagdapit ni ining pagsinung nga bisita ngadto sa iyang klasehan tungod kasi nakaila kanila. Sila mao ang iyang gihambingan ng mga higala tungod niana ang iyang klase nakat-on og usab sa paghigugma, pagtahod o pagsunod kanila. Ang ginumingon ngadto ni Hiram Smith, ayaw pagtinguha sa paghayag sa akong pulong, apan unahang pagbaton sa akong pulong, kining paghimangno alang sa matag-usa kanato. Ang Ginoo misugo kanato sa pagsiksik sa mga kasulatan sa pagbusog diha niini o sa pagmahal niini. Samtang matinguhaon kita sa pagsiksik o pagmulandong sa pulong sa Ginoo, makabaton kita sa iyang espiritu. Kita masinati sa iyang tingog. Walay madugay human ako gitawag nga mahimong presidente sa stake. Ang among kapanguluhan sa stake gibansay sa usa ka Area 70. Atol sa pagbansay, may gipangutan ako diin sa iyang siya mitubag. Maayo ka na nga pangutana. Atong ablihan ang Johann Book of Instructions alang sa tubag.
Kami dayon mipakli sa handbook ug didto ang atubag sa akong pangutana. Pagkataud-taud sa among pagbansay, nangutana usab-usab ako sa makausap pa siyang mitubag. Maayong pangutana, atong pakliyon ang handbook. Wala na gayod ako muhatag og bisan unsang mga pangutana. Akong ginahuna nga labing maayo nga pagmubasa sa handbook. Akong ginahuna nga tungod kay ang Ginoon magkahatag sa mga tubag sa matag usa kanato, samtang moduol kita kaniya uban sa mga problema o mga pangutana, siya makaingon, maayo ka na nga pangutana. Kung inyong basahon pag-usab ang Alma Kapitulo 5 o Doktrina ng mga Pagkisad, Section 76, kamo makahinom ng mga human kamo nagisulti ka ninyo, mahitungod ni ini. Mga kaigsuunan, supak kini sa mga lagda sa langit alang sa Ginoo sa pagbalik-balik alang sa matag-usa kanato sa iya nga gipadayag kanato sa tinuob nga paagi. Ang mga kasulatan naglangkob sa mga pulong ni Kristo kini mga tingog sa Ginoo. Ang pagtuon sa mga kasulatan magbansay kanato nga makadungog sa tingog sa Ginoo. Ikaduha, gamita sa inyong kinabuhi ang mga butang nga inyong nakatunan. Sa diha nga si Hiram Smith mitinguha nga mahimong kabahin ni ining mahinungdan nga ulahing mga adlaw ang buluhaton ang ginumingon kaniya. Tan-awa kinimaw ang imong buhat sa paghupot sa akong mga sugo o uban sa imong tibuok nga gahom, hunahuna o kusog. Isip ng mga magtutudlo, ang atong trabaho una o glabaw sa tanan mao ang paghupot sa mga sa uban sa tanan ng atong gahom, hunahuna o kusog. Tinguha, ikatulo, tinguha ang panabang sa langit, pangamuyo sa Ginoo alang sa iyang espiritu uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing. Ang mga kasulatan na mahayag, kung kamo dili makadawat sa espiritu, kamo dili mutudlo. Kini nagpasabot nga bisan pan kun kamo naggamit sa husto nga mga pamaagi sa pagtudlo kun wala ang espiritu, ang tinuod nga pagkat-on dili mahitabo. Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagtabang sa mga individual nga mudawat og responsibility sa pagkat-on sa ebanghelyo. Sa pagdasig kanila og tinguha sa pagtuon, pagsabot og pagsunod sa ebanghelyo. Kini nagpasabot nga isip mga magtutudlo, kinahanglan nga dili kita mo focus og hilabihan sa atong pagpahigayon sama sa unsaon nga magpatabang sa uban sa makat-on og musunod sa ebanghelyo. Kanus akamul katapusang miluhod sa pag-ampog mihangyo sa Ginoo nga dili lamang sa pagtabang kaninyo sa inyong leksyon kun dili tabangan kamo sa makaila og mutubag ang mga paninginhanglan sa matag estudyante sa inyong klase. Walay klase nga dako kaayo nga dili kita makapangamuyo og inspirasyon mahitungod sa paagi sa pagkabuot sa matag estudyante. Natural lamang alang sa mga magtutulo nga mabati og kakulangan. Kinahanglan gayud nga kamo makasabot nga ang edad ug ang pagkahingkod ug pagbansay sa salabutan sa bisan unsang paagi o sa bisan unsang matang wala makinahanglan nga makigsulti sa Ginoo ug sa iyang espiritu. Ang mga saad sa Ginoo piho, kung matinguhaon kamo nga magsiksik sa mga kasulatan ug mahalaon sa kanunay diha sa inyong mga hunahuna ug mga pulong sa kinabuhi, kung sundon ninyo ang mga sugo sa kasing-kasing ug mag-ampo alang sa matag estudyante, makapahimulos kamo sa pakiguban sa Espiritu Santo ug kamo makadawat ug pagpadayag. Ikaapat mga kaigsuunan, pinakaimportante kini nga atong gamiton ang atong kabubuton ug mubuhat sa walay paglangan sumala sa espirituhanong mga pag-aghat nga atong nadawat. Si President Thomas S. Monson mitudlo, magbantay kita, maghulat kita, mamenaw kita ni anang lindong hinay nga tingog. Kung kini nagsulti, maalamon nga mga lalaki o mga babae musunod. Ang mga pag-aghat sa espiritu, dili mahimo nga langanon. Kinahanglan nga dili kamo mahadlog sa paggamit sa inyong kabubuton o mubuhat diha sa mga nahuna nga gibutang sa espiritu sa Ginoo sa inyong kasing-kasing. Mahimo nga bation ninyo sa sinugdanan nga kasalikwaot, apan musaad ako kaninyo nga ang manandot nga kaayog labing magkatagbog mga sinitan inyong maangkon isip magtutulo, matuman kung kamo musunod sa kabubuton sa Ginoo o musunod sa mga pag-agat nga inyong madawat gikan sa Espiritu Santo. Ang inyong mga kasinatian mo palig-on sa inyong hugot nga pagtuo o muhatag kaninyo og mas dakong kaisog sa pagbuhat sa umaabot. Minahal nga mga magtutulo, kamo usa sa mahimdanong mga milagro ni ining simbahan, kamo adunay sagrado nga pagsalig. Gimahal namo kamo og adunay pagsalig kaninyo. Nasayod ako nga kun kita mo siksik sa mga kasulatan og musunod aron mahimo kitang takos sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mapalambo kanato sa atong mga calling og mga responsibilidad nga matuman unta nato ang gisugo kanato sa Ginoo nga ato unta kining mahimo nga akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
As a youth,
isip usa ka kabataon, bibisita ako sa 1964 World's Fair sa New York City.
usa sa akong paboritong talan-awon mao ang LDS Church Pavilion, uban sa nindot kaayong sinundog replika sa mga inspired sa Salt Lake Temple. Dito sa unang higayon, nakakita ko sa salida ng Man's Search for Happiness. Ang paghulagway sa salida sa plano sa kaluwasan nga gisaysay ni Elder Richard L. Evans, adunay dakong epekto sa daghang mga bisita lakip nako. Sa abang mga butang, miingon si Elder Evans, ang kinabuhi mo tanyag kaninyo og duha ka bililhong mga gasa, ang usa mao ang panahon, og ang lain, ang kagawasan sa pagpili, ang kagawasan sa paggamit sa inyong panahon depende sa inyong gusto. Gawas nun kamo sa pagpuli sa inyong gigahin sa mga panahon alang sa mga kolbahinam. Mahimo ninyo kining ilasan sa mga walay hinugdan ng mga tinguha. Mahimong himuon ninyo kining punhan sa kakug. Inyo ang kagawasan sa pagpili apan kinidili maghangyo kay kamo dili makita og mahangturong katagbawan. Kada adlaw, kada oras, kada minuto sa inyong mortal nga mga pagkinabuhi manubag sa umaabot. Og niini nga kinabuhi kamo maglakaw sa hugot nga pagtuog magpakita nga kamo makapili og maayo kaysa dautan, sa husto kaysa sayop, sa mahangturong kalipay kaysa kalingawan. Og ang inyong mahangturong ganti magagad sa inyong mga pagpili. Usa ka propeta sa Dios miingon, ang mga tao na nga ingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay o sa kahingpit nga kalipay nga naglakip sa kahingpitan sa kinabuhi o sa kakinabuhi nga gipahitungod sa pagserbisyo, paghigugma, pag-uyon panimalay og sa mga bunga sa matunurong paningkamot. Ang pagdawat sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa mga kinahanglano niini og mga sugo. Pinaagi lang niini kamo makakaplag sa tinuod nga kalipay. Ang kalipay nga dili mawala uban sa mga suga og musika sa mga pundok. Kini nga pahayag nagpakita sa katinuod nga ang atong kinabuhi din hisayuta mo ang pagkitunungayon sa panahon ug mga pagpili sa gihatag sa atong tiglalang. Ang pulong nga pagtignayunan nagpakahinumdom sa balaod sa pagpahinungod nga aduna ekonomikanhong bahin apan labaw pa niya na mo ang paggamit sa balaod nga celestial nga kinabuhi din hi ug karon. Ang pagpahinungod mao ang paggahi o paghalad o sa kabutang nga ingon nga sagrado, gihalad alang sa balaong mga katuyuan. Ang tinuon nga kalampusan ni ining kinabuhi, magkabuot pinaagi sa pagpahinungod sa atong kinabuhi, kana mawang atong panahon o mga pagpili alang sa mga tuyuan sa Dios. Sa pagbuhat ni ini, gitugutan nato siya sa pagdala nato ngadto sa atong kinatasan kapaingnan. Gusto na akong hunaunaon uban kaninyo ang lima sa mga elemento sa pagpahinungod sa kinabuhi. Kaputli, trabaho, pagtahod sa kagalingong physical nga lawas, serbisyo, ug integridad. Sama sa gipakita sa manluluwas ang pagpahinungod nga kinabuhi mo ang usa ka putli nga kinabuhi. Samtang si Jesus laing nagkakat og walay sa nga kinabuhi, kinsa kadtong modul kaniya og modala sa iyang yugo nganha kanila, magkaangkon sa iyang grasya nga makapahimo kanila nga sama kaniya, walay sala og walay lama. Uban sa dakong paghigugma, ang manluluwas may ahog ka nato pinaagin ining mga pulong. Paghinulsol kamong tanan ng mga lumulupyo sa yuta o duol nga rikan ako o magpabunyag diha sa akong ngalan. Aron kamu mahimo nga pagkasantuson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo. Aron mabarog nga walay lama sa akong atubangan sa katapusang adlaw. Busa ang pagpahinungod nagpasabot sa paghinulsol. Ang pagkagahi og ulo, rebelyon, o pangatarungan kinahanglan wag tangon, o ilisan sa pagkamanunutun, o sa katinguha og mukarihan, o pagdawat sa tanang mahimong isugo sa Ginoo. Kini mao ang giingon ni Haring Benjamin ang pagsalikway sa kinayahon ng pagkatao, mutugyan nga to sa pagdani sa balang espiritu, o mahimong o sa kasantos, pinaagi sa pagula ni Kristo ang Ginoo. Ang tawo nga mabuhat niini gisaaran og mahangturong panag-uban sa Espiritu Santo o sa kasaad nga paghinumduman og pagbag-uhon matag higayon ang manghinosong kalagmaambit sa sakrament sa pahinapon sa Ginoo. Si Elder Bitcher sa proseso gamit niining mga pulong. Ang tawo nga naglakaw diha sa kahayag og kaalam og gahom sa Dios sa katapusan pinaagi sa pagbaton kanunay niini mohimo sa kahayag ug kaalam ug gahom sa Dios nga iyang kaugalingon. Mohimo sa mga kahayag ngadto sa usa ka balaan nga kadina, musumpay sa iyang kaugalingon sa kahangturan ngadto sa Dios ug ang Dios ngadto kaniya. Kini mao ang katumanan sa kahibulungan nga pulong sa Mesiyas. Maingon nga ikaw Amahan, aniya kanako ug ako ana kanimo nga mao ang pinakadako nga kalampusan nga makabuot sa tawo. Ang usa ka gipahinungod nga kinabuhi o sa kinabuhi sa pagtrabaho, sugod sa sayo pa sa iyang kinabuhi si Jesus anaa sa buhat sa iyang amahan. Ang Diyos mismo na himaya pinaagi sa iyang buhat sa paghinabo, sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa iyang mga anak. Kita natural nga magtinguha sa pag-apil uban kaniya sa iyang buhat o sa paghimo sa ingon, kita kinahanglan maula muila o nga tanang matinurungong buhat mo ang buhat sa Diyos. Sa mga pulong ni Thomas Carlyle, tanang matinuurong trabaho sa grado. Sa tanang matinuurong buhat, ang tinuod nga pagtrabaho adunay pagkabalaan, ang tinuod nga pagtrabaho. Sa bisan unsa nga matang nga makita sa tibok yuta, madala og mangantihan sa langit. Ang Dios medisinyo ni ining mortal nga kinabuhi nga nagkinahanglan og kanunay nga paningkamot, nakinamdong ko sa iyang pahayag ni Propeta Joseph Smith pinaagi sa kanunay sa mga pagtrabaho nakabaton og humagway nga panginabuhi. Pinaagi sa pagtrabaho kita makapanahon pantutuhanay o makapalambo sa kinabuhi. Kita makaluwas ka nato sa mga kamugso o mga trahedya sa mortal sa kinsanitian. Ang gihaguan pag-ayos sa kalampusan makahatag og bilis sa kaugalingon. Ang pagtrabaho makatukod o makaghaha sa kinaiya. Makagmugna o kanindot o mao ang instrumento sa atong pagservisyo sa usag-usa o sa Dios. Ang gipahingunungod nga kinabuhi puno sa trabaho. Usahay balik-balik, usahay maupinabsanon, usahay walay hatagi o bili. Apan kanunay mo trabaho ni adtong makapalambo, makapatunhay, makabayaw, makapangalagad ug makapadasig. Nakahisgot og pagdayig sa trabaho kinahanglan kong mudugang og maayong pulong sa luling hayaw. Sama sa matinuorong paningkamot, makahatag og katamis sa pagpahulay. Limpyo nga pagpalingaw-lingaw mao ang higala og makanunayong kauban sa trabaho. Ang musika, literatura, art, sayaw, drama, sports, kining tanan nakahatag o kalingawan sa pagpalambo sa kinabuhi o sa pagpadayon sa pagpahinungod niini. Sa samang higayon, lisod kaayong isulti nga daghan sa hingtabo nga kalingawan karon bastos, makapaubos, bayulente, makapabugo o usik sa oras. Sugod pa lang ako. Sa laing makapagsulti o sa hailisod nga pagpangitag limpyo nga hulingan, kung ang kalingawan nga gikan sa hiyas mahimong bisyo, kini mahimong makaguba sa pagpahinungod nga kinabuhi. Busa pagbantay nga kamu dili mahukom niini nga daotan nagagikan sa Dios. Ang usa ka pahinungod nga kinabuhi matahod sa dili matupngan nga gasa sa pisikal nga lawas o sa kabalaan nga gilalang subay sa panagway gayud sa Dios. O sa kaminungdanong katuyuan sa mortal nga kasanitian mao ang mga espiritu kinahang makadawat sa ingon nga lawas o makaton sa pagbansay sa mural nga kabubuton sa usa ka tabernakulo nga lawas. Ang physical nga lawas importante usab sa kahimayaan nga maabot alang sa hingpit nga panag-uban sa physical nga ug spiritual. Niining napukan nga kalibutan ang ubang mga kinabuhi pait nga kadiot lang ang pipila sa mga lawas wala mapurma ug husto nabali o dili paigo sa pagpatunhay sa kinabuhi. Apan ang gidayugan sa kinabuhi paigo alang sa matag espiritu o ang matag lawas nga mahimong takos sa pagkabanhaw. Kadtong nagtuong ang ato mga lawas terestral lang usa sa kasulagma nga evolusyon dili mubati nga may tulubagon sa Dios unibisan kinsa kun unsa ang ilang buhaton sa ilang lawas. Kita kinsa adunay pagsaksi sa mas lapad nga katinuod sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta o sa mortal o sa mahangturong kinabuhi human sa kinabuhi dinhi sa yuta. Hinoon kinahanglan sa pulong ni Pablo, unsa wala ba kamo masayod ngang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod ninyo? O nga kini inyong nabatuan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kagalingon. Kay gipalit na kamo sa kabili, busa himaya ninyo ang indiyo sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga iya sa Dios. Ang pag-ilan niining kamatuoran ng direksyon ni President Thomas S. Monson sa milabay nga kinatibok ang konferensya sa Abril, siguradong dili na tuhugawan ang atong lawas sa mga satatu o mapaluya niini sama sa drugas o hugawan kini sama sa pagpanghilawas nga dili mapinyo ang pagpanapaw o pagkadili maligdong. Isip instrumento sa atong espiritu, importante nga atong ampingan kining lawas kutob sa atong mahimo. Kinahanglan nga atong ipahinungod ang mga gahom ni Ana sa pagserbisyo o sa pagpadayon sa buhat ni Kristo. Si Pablo miingon, busa hangyoon ko kamo mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. balaan, hinangpunon sa Dios. Si Jesus may pakita ang pahignungod ng kinabuhi o sa kakinabuhi sa pagserbisyo. Mga oras sa wala pa magsugod, ang pag-antos sa iyang pag-ula, ang Ginoo mo pinubsanong mahugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Nag-ingon ngadto kanila, kung ako inyong Ginoo magtutulog maghugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghugasay sa inyong mga tiil ang usa-usa. Kay usa ka paniganan akong gihatag kaninyo aron nga kamo kinahanglan magbuhat sama sa kinang kaninyo. Sa pagkatinod makaingon ako kaninyo ang ulipon dili labi sa ugalon ni ang sinugo labaw sa nagsugo kaniya. Kadtong sa hilom nga og sa mga hinungnganon nga paagis nagbuhat og maayo mao ang mga modelo sa pagpahinungod. Walay usa sa atong panahon karon hingpit nagkaangkon ining kinaiya nga magtag-adlaw gawas lang ni President Thomas S. Monson. Siya nakapalambo og dugang nga andam maminaw aron makailabisan sa pagkinahinay sa hunghung sa espiritu nga naghatag og timaan nga pagkinahanglan sa usa ka tawo nga iyang maduol og matabangan. Sa kasagaran ana siya yang magbuhat og mamatuod sa balaong pagugma og pagkasayd apan sa kanunay motobag sa President Thomas S. Monson. Akong nakita sa kinabuhi sa akong mga apuhan sila si Alexander DeWitt ug Louis Vickery Christopherson ang usa ka higayon sa ingon nga pagpahinungod. Si Lolo usa ka kusgan nga tawo ug maayo sa shearing sheep motupi sa mga lihim sa karne sa panahon sa wala pang electric shears. Siya adunay paingon kinatian siya miingon sa kaadlaw ako upat 280 ka mga karnero ug makupito sobra 300 apan nautdan kami og karnero. Ni adtong 1919 siya nakatapi og sobra 2,000 ka karnero nagakwarta og mga 2,000 kalibo. Ang kwarta makapalapad gayud unta sa iyang umahan og makapanindos sa iyang balay. Apan usa ka tawag sa pagserbisyo sa Southern State Mission og miabot gikan sa mga kaigsuonan og uban sa hingpit nga suporta ni Luis iyang gidawat. Iyang gibiyan ang iyang asawa og ang ilang tulo ka anak nga mga babay uban sa kwarta gikan sa pagtupi og karnero. Sa iyang malipayong paghuli human sa duha ka tuig siya nakabantay ang atong tinigom milungtad og duha ka tuig o kita dunay $29 ka nahabilin. Ang usa ka mapahinungod nga kinabuhi usa ka kinabuhi nga matarong. Makita nato kini sa bana og asawa kinsa nagtahod sa mga panaod sa kaminyuon uban sa hingpit nga pagkamitunoron. Makita nato kini sa mahan og ginahan kinsa nagpakita nga giuna nila ang pag-umuma sa ilang kaminyuon og sa pagsiguro sa physical og spiritual nga kayuhan sa ilang mga anak. Makita nato kini ngadtong kinsa matinaoron. Sa milabayng mga katuigan, nakaila ako og duha ka pamilya nga naa sa proseso sa pagtapos og gipinag-iyang negosyo sa duha ka tawo. Ang matag-iya, duha ka mga lalaki kinsa maghigala o mga membro sa samang Kristiyanong kongregasyon, may porma sa kumpanya milabay sa mga katuigan. Sila adunay nindot ng mga relasyon isip magkauban sa negosyo apan sa dihang nagkatigulang na sila o ang sunod ng henerasyon may sugod sa nagpadumala sa negosyo ang pagsumpaki mitumaw. Sa katapusan, ang tanang partido naghukom nga mas maayong tunganon ang mga katangan o magbulag. Usa ka sa orihinal nga partner mihimo o plano sa paglingla uban sa iyang abogado aron sa pagsiguro sa iyang kagalingon o dakong bintaha sa financial tungod sa pag-undang sa negosyo nga mahimong makadawat sa laing partner o sa iyang anak ng mga lalaki. Diha sa meeting sa mga partido o sa mga anak ng lalaki may reklamo kabahin na ining dili patas ng pagtutra o nahangyo na sungog Kristiyanong pagtuo sa unang partner. Kabalo ka nga dili kinihusto, siya miingon. Nganong nakahimo ka sa pagbintaha sa usa ka tawo na ining paagil albin sa usa ka igsoon ng usama sa simbahan o tinuuhan. Ang abogado sa unang partner masuk anong mitubag, oo, oh, pinagdakong tawo na. Nganong good nga ikaw magbinata ka. Ang itigrida dili usa ka pagbinata. Ang pagbinata, maang paghunaw nga kita walay tulbagon sa Dios. Ang manluluwas may deklarar, ang akong amahan may padala ka na ako o ako ituboy ganha sa krus. Nga ako unta makadala sa tanan ng mga tao nga rikan ako, nga ingon nga ako gituboy sa mga tao mo usab ng mga tao ituboy pinagi samahan sa pagbarug sa akong atubangan, aron sa paghukom sa ilang mga buhat kung sila matarong o kung sila dautan. Ang usa ka tao nga nagpuyo og paghinungod nga kinabuhi wala magtinguha sa pagpahintaha sa lain apan kung mahitabo, itahan ang pikas aping o kinginahanglan, ihatag iyang kaminsula, ihatag usab ang iyang kupo. Ang pinakagrabing kasuko sa manluwas diha sa mga hipokrito. Ang pagkahipokrito makadaot kaayo dili lang ilabi sa mga bata kini magkabas sa pagtuo lain sa bahin sa dungog mao ang tambok nga yuta diin ang liso sa hugot nga pagtuo mutubo. Ang gipahinungod nga kinabuhi usa kanindot nga butang, ang kalig-on ug kalinaw niini sama sa usa ka magkubungahong kahoy nga nagtanom diha sa daplin sa usa ka maayo nga mga yuta, pinaagi sa daplin sa usa ka maputli nga sapa nga naghatag og daghang mga mahalon nga mga bunga. Usa ka tino nga mahinungdanon mao ang impluwensya sa usa ka paghinungod sa lalaki o babaye ngadto sa uban, ilaban ni adtong suod nga gipag-ayo pag-ayo. Ang paghinungod sa kadaghanan naguna sa kanato ug usa kinsa nagpuyo uban kanat nakatabang sa pagbutang sa pundasyon alang sa atong kalipay. Sa samang paagi ang mga henerasyon sa maabot mukuha og kaisog gikan sa inyong pagpahinungod nga kinabuhi. Moila sa ilang utang kabubuton nganha kaninyo alang sa mga kabtangan nga itinuuring mahinungdanon. Unta kita mo pahinungod sa atong kagalingon isip nga anak nga lalaki ug anak mga bisa Dios. Nga kun siya maabot kita mahimasama kaniya kay kita makakita kaniya nga maogi hapon. Nga kita mahimo nga magbaton niini nga paglaom. Ako nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We are grateful.
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir ug sa ilang mga conductor sa maanindot ng mga musika ug ang ilang gilalit nga rong buntaga. Ang atong concluding speaker na ini nga sesyon mao si President Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Humani President Uchtdorf ang choir mukanta o The Morning Breaks. Ang panapos ng pag-ampo idalit ni Elder Eduardo Gavaret sa 70 o ang komperensya muundang hangtod sa alas 2 karong hapon. President Uchtdorf.
It's remarkable.
Talagsaon ang gidaghanon sa atong makatunan mahitungod sa kinabuhi, pinaagi sa pagtuon sa kinaiyahan. Sama sa pananglit, ang mga scientists mahimong mutan-aw sa lingin nga napurma sa punuan sa mga kahoy ug mahimo og gituon nga pagpanag-an mahitungod sa klima ug sa nagsubo nga magkahimtong sa gatusan ug gani sa libuan ka mga katuigang milabay. Usa sa mga butang nga atong makutunan gikan sa pagtuon nga nagtubo nga kahoy mao ang atol nga mga panahon kun ang kondisyon maayo. Ang mga kahoy motubo sa normal nga gipaspason. Hinuon, atol sa mga panahon diin ang kondisyon sa pagtubo dili maayo, ang mga kahoy dili sa ilang pagtubo og mugahin sa ilang inihiya ngadto sa pangunang mga elemento sa gikinahanglan alang sa paglahutay. Niini nga punto tingali inyong mahunahuna. Walay problema kanang tanan ug maayo ra apan unsa may labot niini sa pagpalupad sa eroplano. Sige. Sige, sultihan ko kamo. Nasulayan ba ninyo nga musakay sa eroplano og nagkasinati og kaguliyang? Ang common nga hinugdan sa kaguliyang mao ang kalit nga pagkausab sa huyop sa hangin. Hinugdan nga ang eroplano muyang yung yango mukurog og mutalikid. Samtang ang mga eroplano gihimo nga makabatok sa mga grabe nga kaguliyang kaysa bisan unsa nga inyong masugatan sa karang nga biyahe sa gihapon makataranta kini sa mga pasahero. Sa inyong hunahuna, unsa man ka ang buhaton sa piloto kung makasugat sila sa kaguliyang? Ang usa ka estudyante nga piloto tingali magtuo nga pagpakusog sa lupad o sa kamaayong paagi tungod kay dali nilang malampasan ang kaguliyang. Apan sayop kana nga buhaton. Ang professional nga mga piloto nakasabot nga adunay kasangar nga gipaspason sa paglahutay sa kaguliyang nga mupaminos sa negatibong mga epektibo sa pagkaguliyang o sa kasagaran magpasabot kana sa paghinay sa gipaspason. Ang sama sa paruganan magami usab sa pagbutang o bugdo sa dalan aron sa pagpahinay sa sakyanan sa karsada. Busa, maayo, tambag ang pagpahinay o gamay, ipermanente ang pag-uswag o magtumong sa mga mahingdanon kung makasinati o dili maayong mga kahimtang. O sa kinikaya apan critical nga pagtulunan nga anay makatunan, maingon o makatarungan kini kung hisgutan o kabalhin sa mga kahoy o kaguliyang apan makatingala kung unsa kasayon ang pagbaliwala ni ining leksyon. Kung hisgutan ang paggamit ni ining mga baruganan, sa inadlaw natong kinabuhi. Kun ang libel sa kaluya mo taas, kun ang kahingawa mo abot, kun ang trahedya mo hampak, sagad kaayo nga sulayan nato sa pinagkapaspas sama sa nakalitan ang pagbikang o gani pagkusgan pa uban sa hunahuna nga tingali sa kadinlaan sa atong paglakang mas tala kitang makalingkawas. Usa sa mga timailihan sa modernong kinabuhi, maingon kita mag-irog paspas kaayo nga walay pagtagad sa pagkaguliyang ug sa mga babag. Mutugan lang kita sa tinuod, ingon ug sayon ra ang pagkabisi. Mahimo kitang maghunahuna og labihan kadaghang bulhaton nga muhurot sa atong schedule. Ang uban tingali magtuo ang ilang kaugalingon dili mag-agad kun unsa kataas sa lista nga ilang buhaton. Buhatunon, ilang gipanalupnan ang ilang bakanting oras sa ilang panahon sa mga meeting o sa ginagmay o wala hinugdang butang. Gani atul sa mga panahon sa kaluya o kakapoy, tungod kay ilang problema sa dili angay ng mga butang ang ilang kinabuhi, sagad silang mubati og nagkadugang mga kapakyas, nagkawala nga kalipay o gamay ra kaayong pagbati sa kahulugan sa ilang kinabuhi. Giingon nga bisan unsa nga hiyas, kung gamiton nga manubra, mamahimo nga usa ka sala. Ang nanubra nga pag-schedule sa atong adlaw karon nga usa kaniini, maabot ang panahon diin ang kalampusan mamahimo ng mababag o mga ambisyon, mga pagbugat sa atong gipasan. Ang maalamon makasabot o magamit sa mga leksyon kabahin sa tulog ka mga lingin sa naporma sa punuan sa kahoy o kaguliyang dala sa hangin. Bato kanila ang tentasyon ang makalahutay sa labihin kadayan sa idlawong kinabuhi, ilang sinod ang tambag, adunay mas daghan sa pagsakinabuhi, sa pagdagipaspasan, sa pagmubo silang nagtumong sa mga butang labing mahinungdanon. Sa Elder Dalinich Oaks, sa bag-ulang na General Conference, mitudlo, atong gikinahanglan ang pagpalabay sa ubang maayo ng mga butang aron makapili sa uban na mas maayo patungod kay mapalambo kini o pagtuo kang Ginoong Hesukristo o magligon sa atong mga pamilya. Ang pagsiksik sa pinakamaayong mga butang, dili kapungan nga mugiya kanadto sa sukaranang mga baruganan sa Banghilo ni Hesukristo. Sayano ug matahom nga mga kamatauran nga gipadayag kanato sa usa nga mapinaggaon, mahangturon ug nahibalo sa tanan nga amahan sa langit. Kining mahinungdanon nga mga doktrina ug mga baruganan, bisan igo ang kayano niini alang usa sa kabata sa pagsabot, naghatag og tubag sa pinagkakomplikadong mga pangutana sa kinabuhi. Adunay katahom og kadayag nga mga abot gikan sa pagkayano nga usay dili nato mapasalamatan tungod kay sa atong tinguha alang sa mas lisod nga mga solusyon. Sama pananglit, dili palang dugay ngang mga astronauts ug mga cosmonauts milibot sa yuta nga sila nakahibalo nga ang ballpen dili magamit sa kawanangan. Mao nga pipila sa alisto kaayo mga tao milihok sa pagsulbad sa problema. Migahin kini og libuan ng mga oras og minilin ka mga dolyares apan sa katapusan ang nahimo nila sa usa ka ballpen nga magamit bisan asa sa bisan unsang temperatura og sa hapit sa bisan unsang mahimo nga sulatan. Apan giunsa man sa mga astronaut og sa mga cosmonauts sa paghimo hangtod na sulbad ang problema. Mao lapis ragayod ang ilang gigamit. Si Leonardo da Vinci gikutlo sa pag-ingon nga ang pagkayano maoy sinugdanan sa labaw nga pagkamaayo. Kung atong tan-awon ang sukaranan ng mga baruganan sa plano sa kalipay, sa plano sa kaluwasan, atong mahibaluan o madayig ang kayano o kasayon o kailigante o katahom sa kaalam sa langit ng amahan. Dayon, ang pagbalhin sa atong mga paagi ngadto sa iyang mga paagi maoy sinugdanan sa kaalam. Giasoy kini nga gisugilanon kabahin sa coach football nga si Vince Lombardi nga adunay ritual nga iyang ipahigayon sa unang adlaw sa training. Iyang gunitan pataas ang bula, ipakita kini sa mga atleta nga dugay nang magdinulaay niini nga sport. Ug moingon, "Gentlemen, o sa kini kabula sa football, iyang hisgutan ang gidak-on niini ug ang porma ug unsaon sa pagpati niini, pagdala ug pagpasa. Iyang dalhon ang team ngadto sa walay nagdula nga dulaanan ug maingon, mao kini ang dulaanan sa football. Dalhon sila tanan sa palibot, maghulagway sa gidak-on sa porma sa mga patakaran ug unsaon kini sa pagdula." Kini nga coach na hibalo nga bisan sila nga sinati ng mga magdudula nga ang team mamahimo lamang nga bantugan pinaagi sa pagmaster sa mga sukaranan. Mahimo silang mugahin sa ilang panahon sa pagpractice sa lisod ng mga teknik sa dula, apan kun dili pagani nila mamaster ang mga sukaranan sa dula, dili gayud sila mahimong champion nga team. Nagtuo ko nga kasagaran kanato makasabot na kunsa importante ang mga sukaranan. Usahay lamang mabalda kita sa daghan kaayong butang nga maingon og makaagni. Ang inimprinta nga mga material, ang mga nagkatap nga tinubdan sa media, mga gamit sa electronics o mga himan, ang tanan makatabang kung tukma ang paggamit, mahimo
nga makadaot, nga babag ug walay pagbati nga pagsakit sa usa ka tawo. Bisan pa, taliwala sa nagkadaiyang tingog o mga kapilian ang mapainubsanong tao sa Galilea, nagbarug nga andam ang mga bukton, naghulat sa iyang yano nga mensahe, dali, sunod ka nako. Og dili siya mogamit usa ka megaphone, apan pinaagi sa hinay hingawhaw nga tingog. Sayon ra kaayong mawala ang sukaran ng mensahe sa ebanghelyo, taliwa sa baluang sa impormasyon nga moigo kanato bisan asa. Ang balaang mga kasulatan og ang pulong nga gipamulong sa buhing mga propeta nagpasabot gayud sa sukaran ng mga baruganan og sa mga doktrina sa ebanghelyo. Ang rason nganong mibalik kita niining sukaran ng mga baruganan sa putli nga mga doktrina tungod kay mao kini ang ganghaan sa mga kamatuoran nga may lawom nga kahulugan.
They are
kini ang pultahan sa mga kasinatian nga may dinasig nga kahulugan kay kundili man basin mulapas na kini sa atong kapasidad sa pagsabot. Kini nga yano sukaran ng baruganan mao ang yawi sa pagpuyo sa makauyon uban sa Dios ug sa tao, mga yawi kini sa pag-abli sa mga bintana sa langit. Maghatag kini og kalinaw, kalipay og panabot nga gisaad sa langit ng Amahan ngadto sa imong anak kinsa nakadungog og nasunod kaniya. Mga kaigsuonan, mas maayong atong mahimo kung maghinahinay kita. Magpadayon sa pinakamaayong gipaspason alang sa atong kahimtang, mag-focus sa mahinungdanong itaas ang atong mga pananaw og tinuoray nga makakita sa mga butang nga labing mahinungdanon. Magmaghunaon kita sa sukaranan nga pagtulunan nga gihatag sa langit ng natong Amahan ngadto sa iyong mga anak nga mutukod sa basihan sa usa ka buhong nga mabungahon nga kinabuhing mortal uban sa mga saad sa mahangturon nga kalipay. Magtudlo kini kanato sa tanang butang diha sa kaalam o kahusay kay kini dili panginhanglan nga ang usa ka tawo ang kinahanglan mudagan nga labay pa kay sa iyang kasug. Apan angay nga siya magkugi nga sa ingon ni ana siya unta makadaog sa ganti. Mga kaigsuonan, ang makugihon nga pagbuhat sa mga butang nga labing mahinungdanon mogiya kanato ngadto sa manluwas sa kalibutan. Mao kana nganong kita naghiskot kang Kristo, kita nalipay diha kang Kristo, kita nagsangyaw kang Kristo, masayod sa unsang tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Niini nga kalisod, kalibog ug pagdali-dali niining modernong kinabuhi, kini mao ang labi pagayod kamaayong paagi. Kung unsa man ang mga sukaranan, kung adto atong langit ng Amahan umangita sa iyang kaalaman kabahin sa mga butang sa labing mahinungdanon, atong makatunan ang importansya sa upat ka mga mahinungdanong relasyon sa atong Dios, sa atong mga pamilya, sa atong isig katawo ug sa atong kaugalingon. Samtang kita magtimbang-timbang sa kagalingon natong kinabuhi uban sa kaandam sa nahuna sa atong makita kung asa kita na padpadgikan sa labihan kamaayo nga paagi, ang mga mata sa atong panabot maablihan ng atong mahibaluan unsay ang gayang buhaton sa paglimpyo sa atong kasing-kasing ug i-focus usab ang atong kinabuhi. Una, ang atong relasyon sa Dios sa grado kaayo ug mahinungdanon. Iya kita ang mga espiritu ng mga anak, siyang atong Amahan, tinguha niya ang atong kalipay. Samtang kita mangita kaniya, samtang magkat-on kita sa iyang anak ni si Hesus Kristo, samtang atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ato sa impluensya sa balang espiritu, ang atong kinabuhi mahimong mas ligon og sigurado. Masinato nato ang dugang nga kalinaw, kalipay o katumanan samtang ihatag nato ang atong pinakamaayo sa pagpuyo, sumala sa mahangturon nga kaplano sa Dios ug sa pagsunod sa iyang mga sugo. Atong mapalambong atong relasyon ngadto sa langit ng Amahan pinaagi sa pagkat-on kaniya, sa pakigsulti kaniya, paghinulsul sa atong mga sala o sa aktibo nga pagsunod kang Hesukristo, kay walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi ni Kristo. Sa pagligon sa atong relasyon uban sa Dios, atong gikinahanglan na makahulagon nga panahon nga mag-inasara uban kaniya. Hilom nga pagtumong sa atong mga inadlaw nga pag-ampo o pagtuon sa kasulatan. Kanunay nga magtinguha sa pagkahimong takusa o sa kamagamit nga rekomend sa templo. Pipila kini sa maalamong mga puhunan sa atong panahon o paningkamot nga mas maduol sa atong langit ng amahan. Atong patalinghugan ang imbitasyon sa usa ka salmista, humilom kamo, o ilhon ninyo nga ako maong Dios. Ang ikaduha natong yaway sa pagrelasyon mo ang atong mga pamilya, tungod kay wala may laing kalampusan ang ikahulip sa kapakyas na ini, kinahanglan natong ibutang sa mas taas nga prioridad ang atong mga pamilya. Magtukod kitag usa kalig-on og mahigugmaong relasyon sa pamilya pinaagi sa pagtinabangay og himo sa yano nga mga butang sama sa pinis sa pagpangaon og family evening og sa paglingaw-lingaw. Sa mga relasyon sa pamilya, ang gugma gispiling kini nga ORRSS, oras, time. Ang paghahin og oras sa usag-usa mao ang yawi alang sa panag-uyon diha sa panimalay. Mag-istoryahay kita kaysa mahitungod sa usag-usa sa. Magkat-on kita gikan sa usag-usa og magdayeg sa mga kalainan ingon man ang atong mga pagkasumama. Nag-establish kita og usa ka balaan nga bugkos sa usag-usa samtang tibuok pamilya kitang makigatubang sa Dios. Pinagi sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan o pagsimba adlaw sa Domingo. Ang kitulong nga yawi sa pagrelasyon nga ang kanato mang pagkiguban sa atong kasagatan, matukod kita og pagrelasyon nga ito sa usa ka tawo sa matag higayon. Pinaagi sa pagkonsistentibo sa panginahanglan sa uban, pagserbisyo sa kanila o paghatag sa atong panahon ng mga talento. Nadani ako sa usa ka sister kinsa nabugatan sa mga hagit sa pagdiraon o sa sakit. Apan nakahukom nga bisan dili na siya makahimo og daghan, mahimo siya nga maminaw. Og busa sa matag semana, bantayan niya ang mga tawo nga ingon og nahasol o nawad-an sa kadasig og migahen siya og panahon uban kanila sa pagpaminaw. Unsa kadako siya nga panalangin alang sa daghang kaayong mga tawo. Ang ikaapat nga yawi sa pagrelasyon ana sa atong kaugalingon. Daw lahi hunahunaon ang pagbaton og relasyon sa uban sa atong kaugalingon, apan nahimo kita niini. Pipila ka mga tawo dili kagsabot ang ilang kaugalingon. Ilang gisaway o gipaubos ang ilang kaugalingon sa tibok adlaw hangtod nga magsugot sila og kasuko sa ilang kaugalingon. Akong isugyot nga inyong minusan ang inyong pagdali-dali o gahini o gamayng panahon ang dugang nga pag-ila sa inyong kaugalingon. Palakaw-lakaw sa palibot sa kinaihan, tan-aw ang pagsubang sa adlaw, paglingaw sa mga minalabing sa Dios, pamalandungi ang mga kamatuoran sa pagpahiuli ng ebanghelyo o sutaa kung unsa gayud ang ipasabot niini alang kaninyo sa persa. Katuni ang pagkakita sa inyong kaugalingon sama sa pagkakita sa langitong amahan kini, isip iyang bililhon nga mga anak nga adunay balaang potensyal. Mga kaigsuunan, magmalaamon kita. Atong adtuon ang lunsay nga tubig sa doktrina sa gipaiola nga ebanghelyo ni Hesukristo. Maglipay kita sa pag-ambit ni ini uban sa kasayon o sa kayano. Naabli na usab ang mga kalangitan. Ang ebanghelyo ni Hesukristo ani ana usab sa yuta. O ang yano mga kamatuoran mao ang buhong nga tinubdan sa kalipay. Mga kaigsuonan sa tinuod kita adunay dakong katarungan sa paglipay. Kung ang kinabuhi, ang kadilian sa mga lakang ug daghang kinadilian na highimo man kaninyo nga daw lisod nga pagsinati sa kamaya, tingali karon mao ang panahon sa pagfokus ug usab sa unsay labing mahinungdanon. Ang kusog dili magikan sa usa ka dinali-dalian kalihukan, apan gumikan sa usa ka pahimutan nga pundasyon sa kamatuoran sa kahayag. Maabot kini pinaagi sa pagpahimutang sa atong pagtagad ug mga paningkamot sa mga sukaran nga gipauli sa mga ebanghelyo sa Kristo. Moabot kini gumikan sa paghatag ug pagtakad sa balaong mga butang labing mahinungdan. Atong himuon nga mga gamay nga bagkayano ang atong kinabuhi. Atong buhaton ang mga kausaban nga gikinahanglan aron maka-focus ug usab sa atong kinabuhi ngadto sa makadasig nga katahom sa yano. Mapinabsanong dalan sa Kristiyano nga pagkadisipulo. Ang dalan o pagdayong maggiya kanato padulong sa kinabuhi nga may kahulugan, kalipay ug kalinaw. Kini akong giampo samtang akong ibilin ang akong panalangin sa sagrang pangalan ni Hesukristo. Amen.
our dear
among minahal nga amahan sa langit. Sa humani ining nga sesyon sa maong kinatibuk ang konferensya, kami mapasalamaton sa espiritu nga among nabatyagan. Sa pinaagi ni ini nga mga musika nga maanyag o mga mensahe nga nakapadasig, among ihatag ang pagpasalamat sa among manluluwas o manunubos o sa iyang pagsakripisyo para kanamo. Do Dios, salamat sa among propeta, sa maugaling sa pangalan ni President Thomas S. Monson. Kami mangayo o bendisyon ni siya o sa iyang mga konsiho o sa tanan ng mga 12 ka-apostolis. Salamat, Amahan, sa mga tambag nga among nadawat hiya kanimo. Kami mangayo sa imong bendisyon o sa imong tabang nga amo kaning ma-practice. Tabang, Amahan, na kami mahimong nga magbalantay sa among igsuon o sa pagsunod sa ehemplo sa among manuluwas o sa ehemplo sa ehemplo usab sa among propeta. Kami mapasalamatan sa bag-ong mga templo nga gipasundayag karon. Amahan, kami kung usap pa mulakaw, kami mangayo sa imong bendisyon nga kaninga espiritu nga among nabatyagan na ininga sesyon maanunay kana kanamo nga kami makasulti o mapaambit o makahatag o commitment sa mong kagalingon o makaingon o ang imong mga buluhaton, akong buhaton o ang imong mga pulong among taguan sa pangalan Hesus Kristo nga imong anak. Amen.
Mao kini ang unang sesyon sa ika-180 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulang mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga General 30 o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast
kini nga sibya gidalit isa serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.